přednesení žaloby.
Děkuji.
Přednáší se ve stoje.
Ano? Ve stoje.
Pod to máme žalobce poučen o tom, že pokud mám čas říct jedno slovo, pak přednáší ve vztahu k soudu, svá veškerá vyjádření ve stoje.
Děkuji. Tak jak jsem soudu již oznámil písemně, až na další se budu v řízení zastupovat sám. Občanský soudní řád toto umožňuje. Přirozené si ale vyhrazují možnost, abych právní zastoupení kdykoliv během řízení obnovil, pokud to budu považovat za účelné. Vědomě se tak vydávám do jisté faktické a možná i psychologické nevýhody vystupovat zde před soudem bez zastoupení, a to navíc dobrovolně jazykem, který není mojí mateřštinou. Za svoji stranu také hodlám osobně provést výslech navržených svědků. Cítím se na to dobře připraven. Dále bych chtěl upozornit, že ve smyslu paragrafu 118 odstavce 1. OSŘ pronesu u této příležitosti jen rámcové shrnutí obsahu podané žaloby. Přesně označení toho, čehož se domáhám, a podrobné zdůvodnění obsahuje žalobní spis, který jsem soudu v říjnu 2014 podal spolu s důkazy. Mám za to, že podaná žaloba je zpracovaná mimořádně důkladně, ve Švýcarsku máme to trošku ve zvyku, a dodávám zcela záměrně, je žaloba zpracována i extenzivně s velmi silným využitím možnosti dokazování. Chtěl bych připomenout, že předmětné výběrové řízení trvalo téměř 7 měsíců. Jak žaloba podrobně uvádí, jeho podmínky byly během jeho průběhu opakovaně žalovanou změnění, a já se domnívám, že ve většině případů svévolně a protiprávně. Rozsah žaloby je proto úměrný neobvykle dlouhému trvání a kolísavosti v jednání žalované. Jak jsem soudu taky už známo, využil jsem možnosti dané paragrafem 101 odstavcem 1. OSŘ. Krátce před dnešním jednáním jsem žalobu doplnil a o některé další skutkové okolnosti a důkazy, s kterými jsem se převážně seznámil až po podání žaloby. Stejné písemné podání zahrnuje i repliku na vyjádření žalované. Zásadně odkazuji na tuto repliku. Zde bych chtěl obecně jen shrnout, že vyjádření žalované obsahuje četná nepravdivá či vyloženě manipulativní tvrzení a připisuje žalobci různé neprokázané úmysly a názory. Musím se přiznat, že tolik nepoctivosti a nedůkladnosti na jednom místě, notabene v případě státní instituce České republiky, která byla mimo jiné zřízená i kvůli tomu, aby ve stejší společnosti posilovala právní stát a právní vědomí, to je, myslím, řekněme poměrně pozoruhodné. V neposlední řadě je vyjádření žalované, ale velmi zajímavé i tím, co v něm uvedeno není. Tím mám na mysli řadu mých konkrétních argumentů, faktů a odkazů na právní předpisy, ke kterým se žalovaná zatím nijak nevyjádřila. Z písemného vyjádření žalované z 13. března 2015 je zcela zřejmá její snaha, aby soud ani nepřistoupil na meritorní projednání žaloby, na provádění navržených důkazů a výslech svědků, ale aby soud žalobu rovnou zamítl a odepřel tím žalobci právo na spravedlivý proces. Tak žalované tvrdí, že na mé straně prý není dána existence takzvaného naléhavého právního zájmu. Nicméně k naléhavému právnímu zájmu se vyjádřila již podaná žaloba. Na výzvu soudu jsem se k tomuto tématu vyjádřil ještě podrobněji i s poukazem na relevantní judikaturu prostřednictvím podání právního zástupce ze 7. dubna 2015. Popsaná strategie žalované je zcela zřetelná i z jejího dalšího vyjádření z 22. července 2015. Tady bych chtěl jenom upozornit, že na to, že došlo další vyjádření žalované, jsem nebyl upozorněn, nicméně nevylučuji, že jste takové upozornění, že jsou takové upozornění, ještě zaslal mému předchozímu právnímu zástupci, takže chci jenom říct, že s tím nemám zásadní problém. Opět žalovaná v tom novém svém stanovisku z před minulého týdne popírá existenci naléhavého právního zájmu na straně žalobce. Problém je ovšem v tom, že žalovaná zakládá svoji argumentaci prakticky výhradně na zcela vymyšlených tvrzeních o tom, co žalobce údajně přednesl nebo čehož se údajně domáhá. Jsem ochoten tyto případy manipulace se skutečností v písemném vyjádření žalované jste zcela konkrétně jmenovat na výzvu soudu. Soudu jsem označil podle paragrafu 120 odstavce 1. OSR řadu důkazů, o jejichž provádění tímto žádám. Jsem si vědom, že se jedná o větší počet důkazů. Mým záměrem totiž bylo a je, aby se žaloba mohla opřít o solidní a konzistentní dokazování, aby soud obdržel možnost v žalobě uvedené okolnosti ověřovat důkladně. Zásadně bych tady chtěl říct, že žalobci nemůže přirozeně být připsáno k tíži skutečnost, že existuje k věci, ve které se hodla soudně bránit, větší množství důkazů, na jejich základě lze jeho popis případu verifikovat. Stejně samozřejmě platí, že to není vina žalobce, když žalovaná se dopustila zdaleka více než jen jednoho případu porušení konkrétních právních předpisů a on jako žalobce tyto případy pak v žalobě jen pečlivě uvádí. V této souvislosti bych chtěl upozornit taky, že zřejmě naše dnešní materie k ní ještě neexistuje judikatura, není ještě precedentální judikatura a já vnímám význam tohoto jednání i v tomto kontextu, že je nutné tuto precedentální judikaturu jako generovat. Na soudu dodaném seznamu důkazů se nachází část, kde jsou označeny takové důkazy, kterými sám nedisponují, ale o jejich existenci vím. Popis těchto důkazů je zcela přesný, zároveň je tam vždy uvedeno, u koho lze dotyčné důkazy opatřit. Žádám soud o informaci, zda již přikročil k opatřování některých těchto důkazů. V této skupině důkazů se nachází většina důkazů ve výhradním držení žalované. Chtěl bych tímto upozornit na akutní nebezpečí ničení tohoto důkazního materiálu žalovanou. Toto upozornění odůvodňují následujícím případem. Na různých místech žaloby je explicitně upozorňováno na zcela klíčový význam zvukových záznamů z neveřejných jednání Rady ústavu. Žalovaná opakovaně odmítla tyto záznamy poskytnout na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Odůvodnila to různě, ale nedávno vydaný rozsudek Městského soudu v Praze, spisová značka 7A123/2011/28-31, ukazuje, že to byly důvody liché a že zvukové záznamy z neveřejných jednání Rady ÚSTR zásadně musí být poskytnuty na žádost občanů. Obratem po vydání tohoto soudního rozsudku jsem žalovanou počátkem července letošního roku požádal znovu o poskytnutí těchto zvukových záznamů. Žalovaná v první reakci na žádost prodloužila lhůtu o 10 dnů a zdůvodnila toto prodloužení, cituji, vyhledáním a sběrem objemného množství oddělených a odlišných informací. Konec citátu. A co nasledovalo? Žalovaná nevyhledala vůbec nic. Krátce před dnešním dnem 27. července mi žalovaná doručila rozhodnutí, kterým poskytnutí zvukových záznamů z neveřejných jednání Rady ústavu opět zamítla. Tentokrát ale pod zcela novým zdůvodněním zvukové záznamy byly prý již smazány. Domnívám se, že se jedná o velmi vážnou věc, a chtěl bych tento svůj názor zdůvodnit. V tehdy platném jednacím řádě Rady ústavu je explicitně uvedeno, srovnej článek 5, odstavec 14, že se zvukové záznamy ze zasedání rady ústavu nejen pokaždé pořizují, ale také, že se předávají archivu bezpečnostních složek k trvalému uschovávání. Pokud žalovaná tvrdí, že záznamy smazala, tak je to případ flagrantního porušení jednacího řádu. V souvislosti s naším soudním řízením jedná se ale, podle mého názoru, zároveň o velmi závažné ničení klíčových důkazů. Svými manévry, kterými má být zabráněno použití důkazního materiálu zvukových záznamů sjednání rady, usvědčuje se žalovaná sama z toho, že se na těchto záznamech nachází řada sekvencí, které naprosto potvrzují správnost mnou v žalobě uvedených údajů. Například, že mi představitelé žalované před takzvanou volbou ředitele sdělili, že nemohou být zvolen, protože jsem se odvážil upozornit na neregulérnost řízení, tedy diskriminace. Nebo i to, jak Rada ústavu v souvislosti s tímto výběrovým řízením opakovaně překročila své zákonné pravomoci a, last but not least, že potřebný čtvrtý hlas pro zvolení pana Azdry byl vyjednán mezi radními a třetími osobami v rámci obchodu něco za něco, znovu za překročení pravomoci, které jsou v radě dané zákonem. Mám za to, že je třeba dát popsanému ničení klíčových důkazů, respektive pokusu o jejich utajování, v kombinaci s opakovaným porušením jednacího řádu, mám za to, že je třeba tomuto jednání žalované dát prejudiciální význam pro toto soudní řízení. A dále mám za to, že toto ničení klíčových důkazů, notabene na půdě státní instituce, a hovoříme zde o zvukových záznamech sjednání veřejného orgánu, ne nějakého soukromého klubu sběratelů známek, mám za to, že toto zlovolné zničení klíčových důkazů by se rovněž mělo stát mimo rámec našeho procesu předmětem trestního stíhání. Nyní bych si dovolil shrnout obsah podané žaloby v některých bodech. Jak jsem již oznámil úvodem, nehodlám to udělat precizně, jenom velmi rámcově. Tak za prvé, žaloba se domáhá vyhlášení neplatnosti pracovně právních úkonů, jejichž předmětem bylo vyjednávání obsazení pracovního místa, konkrétně místa ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Žaloba je tedy typu učovacího. To zároveň znamená, že se v tomto řízení nijak nesoudím o peníze, i když účastí na slouhavém výběrovém řízení, které se čím dál více ukázalo jako neregulérní, jsem přirozeně utrpěl i nemalou osobní i finanční újmu. Dále chci jste zcela jasně konstatovat, a teď se vztahují k nedávno dodanému dalšímu vyjádření žalované, že žaloba se nijak nedomáhá vypsání nového výběrového řízení, jak se žalovaná ve svém nejnovějším vyjádření z 22. července mylně domnívá. Nic takového tam není, není v petitu žaloby uvedeno. S ohledem na platný zákon a platný jednací řád však jednoznačně vyplývá, že po soudním zrušení jmenování ředitele bude rada žalované povinná neodkladně přikročit k novému procesu jmenování ředitele, ač už v rámci výběrového řízení nebo bez něho. Přitom je jasné, že žalobce může se opět stát jedním z kandidátů na tuto funkci a přesně o to žalobce usiluje. Za druhé, žaloba se opírá o zcela ústřední axiom vyplývající z paragrafu 30 zákoníku práce, že žalovaná byla coby státní instituce povinná při provádění výběrového řízení a výběru ředitele dodržet nejenom zákon číslo 181/2007 sbírky o ÚSTR a ABS, ale vedle toho samozřejmě i další relevantní zákony, například zákoník práce, občanský zákoník, plus dále i všechny podzákonné předpisy upravující působnost jejich orgánů. Jak známo, zákon číslo 181/2007 sbírky stanovuje pouze velmi obecně, že rada ústavu jmenuje a odvolává ředitele ústavu. A to na základě výsledku hlasování, kdy jeden z navržených kandidátů dosáhl nadpolovičního počtu 4 hlasů či více hlasů. Zákonník práce pak především ukládá, aby při ucházení se o zaměstnání byla dodržována rovnost podmínek a dále, aby byly zaměstnavatelem dodržovány zvláštní právní předpisy, jsou-li aplikovatelné. Žalovaná ve svém vyjádření z 13. března 2015 viz stranu 11 první odstavec tvrdí, cituji, žalovaný mohl zvolit jakýkoliv postup při výběru nového ředitele, pokud tím neporušuje zákony práce a zákon o ústavu. Konec citátu. Z tohoto a dalších vyjádření žalované vyplývá, že žalovaný by zřejmě nejvíce vyhovoval takový stav, že si může počínat zcela libovolně v jakémsi právním vakuu a samozřejmě bez kontroly veřejnosti. Právě uvedené tvrzení žalované je jednoznačně nesprávné a manipulativní. Tak volnou ruku při určení podmínek procesu výběru osoby ředitele žalovaná rozhodně neměla. Neměla, protože z už citovaného paragrafu 30 zákoníku práce vyplývá, že žalovaná a její rada, která vystupovala jménem žalované jako požadatel výběrového řízení, tyto dva subjekty jako organizační složka státu, respektive jako veřejný orgán, tyto dva subjekty pohybovaly se při tomto pracovně právním úkonu v systému jasně daných dalších zákonných a zejména pak vnitřních předpisů, které byly povinné dodržovat. K těmto předpisům patří například jednací řád Rady ústavu, organizační řád ústavu a ostatní vnitřní řády, směrnice a další normativní předpisy Ústavu pro studium totalitních režimů. Jinými slovy, pouze vycházet se zákona čísla 181 by rozhodně nestačilo. Za třetí, rada si vedle právě zmíněného právního rámce svůj manevrovací prostor při pořádání tohoto výběrového řízení zúžila dokonce ještě více, a to na základě svého zcela dobrovolného rozhodnutí. Rozhodla se totiž, aniž by k tomu byla povinná, že ředitel ústavu bude vybrán na základě výběrového řízení. Pro toto výběrové řízení stanovila určitá pravidla determinující konkrétní proceduru a podmínky. Těmito rozhodnutími, která rada učinila, se rada z vlastní vůle zavázala vůči sobě, vůči uchazečům, ale i taky vůči veřejnosti, že pro průběh výběrového řízení bude platit i na této podzákonné rovině pevně daný normativní rámec. Za čtvrté. V podané žalobě a jejím doplnění jsem dokázal četné konkrétní případy, kde žalovaná nejen nedodržovala předpisy zákonné, ale i četná ustanovení uvedená ve svých vlastních vnitřních předpisech. Klíčový význam má zde jednací řád Rady ústavu. Ústřední námitka žalobce spočívá v tom, že žalovaná realizovala proces určený ředitele zásadně jinak, než by to odpovídalo závazně úpravě v jejím jednacím řádě a v zákoně číslo 181/2007 sbírky. Pro takzvanou volbu ředitele žalovaná vydala naprosto neavizovaně pouze krátce před samotnou volbou a čistě účelově, dále i za porušení vnitřních předpisů ústavu, takzvaný volební řád, který však stojí v částečném obsahovém rozporu s jednacím řádem Rady ústavu. Na základě tohoto amatérsky napsaného volebního řádu zavedla rada, respektive žalovaná, do procesu jmenování ředitele institut vyřazování uchazečů během probíhající volby. Toto je ale postup, kterému chybí v jednacím řádě jakýkoliv podklad. Naopak, tehdy platný jednací řád vyžaduje, aby se před každým hlasováním o jmenování ředitele znovu navrhovali kandidáty. Zásadní námitka žalobce spočívá v tom, že byl připuštěn pouze k prvnímu hlasování v rámci takzvané volby ředitele. Výsledek tohoto hlasování byl, že žádný z kandidátů nedosáhl potřebného kvora. Když ale žalovaná přikročila k dalšímu hlasování v rámci tzv. Volby ředitele, žalovaná již nepřipustila, aby mohlo být hlasováno také pro žalobce, a to přesto, že žalobce byl jedním členem rady navržen do dalšího hlasování. Tím došlo k porušení jednacího řádu. Je jenom logické, že proces určení ředitele stál se nejpozději od tohoto okamžiku nezákonným. Nezákonným se ale stál ještě i z řady jiných důvodů. Zůstaneme ještě u závěrečné fáze výběru ředitele. Rada provedla jmenování ředitele v roce 2014 na základě vícerého hlasování tohoto orgánu. Tato hlasování se odehrála vždy za odlišných podmínek s částečně odlišným složením kandidátů a v odlišných termínech. Lze konstatovat, že rada na jedné straně opakovaně hlasovala o takzvané volbě ředitele, konkrétně 20. března, 9. dubna a pak ještě 16. dubna 2014. Na druhé straně hlasovala rada pak také o jmenování ředitele ústavu, a to bylo 22. dubna 2014. Přičemž však předem stanovila, že připuštěn k hlasování je už pouze jeden kandidát, pan Nazdra. Jednací řád a zákon číslo 181/2007 Sbírky však jednoznačně hovoří pouze o jmenování ředitele ústavu, tedy o jednom jediném hlasovacím úkonu, jehož účelem je určení osoby ředitele. Ani jednací řád, ani zákon neumožňují realizovat proces určení ředitele ústavu tak, že nejprve probíhá jakási volba a teprve potom, dokonce v rámci jiného zasedání rady a v jiný den, vlastní hlasování o jmenování ředitele ústavu. Jedná se o postup, kterému chybí jakýkoliv podklad v právní úpravě. Ale tím to ještě nekončí. I samotné jmenování ředitele 22. dubna 2014 proběhlo zase v příkrém rozporu s podrobnou úpravou tohoto procesu, která je předepsána článkem 6 jednacího řádu. Přesný popis zmateného až téměř chaotického postupu žalované při určení ředitele se nachází v žalobě a v jejím doplnění. Zde bych jenom chtěl upozornit, že samozřejmě nemůže žalobci kladen k tíži, když žalovaná realizovala při výběru ředitele takto komplikovaný a zdlouhavý postup. V petitu žaloby uvádíme proto celkem 4 rozhodnutí žalované, jejíž neplatnost namítáme, protože tato rozhodnutí jsou vzájemně úzce provázaná. Vždy se týkala onoho rozhodnutí, které jedině má oporu v zákoně číslo 181/2007 Sbírky a v jednacím řádě jmenování ředitele. Proto je třeba napadená 4 rozhodnutí zkoumat v jejich celku a zrušit je všechna najednou. Za páté. Žaloba se argumentativně nezakládá jen na nezákonnosti závěrečné fáze jmenování ředitele. Značně více prostorů je v ní věnováno popisu toho, co v předmětném výběrovém řízení této závěrečné fázi předcházelo. Ústřední význam majste konkrétně popsané případy, kdy došlo k výraznému porušení zásad o rovném zacházení a zákazu diskriminace při ucházení se o práci, srovnej, že paragraf 16 zákoníku práce, dále též paragraf 4 zákona o zaměstnanosti. Během výběrové řízení došlo tím, že se změnila předem stanovaná pravidla a podmínky opakovaně k narušení principů právní jistoty. Jen pro příklad jste budiš připomenuto, že s ohledem na právní jistotu účastníků výběrového řízení rozhodně nelze připustit, že revidovaný systém bodového hodnocení kandidátů byl radou ÚSTR schválen teprve v okamžiku, když tomuto orgánu již byla oficiálně známa jména všech kandidujících a jejich písemné koncepce. Takovýto postup vyhlašovatele soutěže je zcela nespravedlivý, neboť negarantuje rovné podmínky pro všechny kandidáty v okamžiku vyhlášení a během soutěže. Za šesté. Neméně závažná je okolnost, že pravidla a podmínky změněné opakovaně během výběrového řízení nebyly částečně ani v souladu se skutkovým stavem. Faktická platnost vyhlášených podmínek tudíž nebyla dána, ať už to byl důsledek absentující kontroly či záměrného ovlivňování průběhu soutěže. Nikoliv jediným, ale patrně nejzávažnějším důsledkem nedostatečných kontrolních mechanismů bylo ponechání některých kandidátů soutěží, kteří prokazatelně nesplnili některé zásadní požadavky pro účast v druhém kole soutěže. Tímto postupem pak ale byl další průběh výběrového řízení zásadním způsobem narušen, a to včetně samotného procesu volby ředitele, do jejíž finální fáze se dostala uchazečka, která by měla být s přihlédnutím k vyhlášeným podmínkám soutěže se soutěže vyřazena již během prvního kola výběrového řízení, tedy nejpozději k 14. únoru 2014. Opět tím došlo k porušení zásady o rovném zacházení a zákazu diskriminace, neboť jednak byli v soutěži ponecháni uchazeči nesplňující vyhlášené podmínky, ale navíc také bylo žalobci, který žalovanou na toto nedodržování pravidel upozornil, sděleno ze strany žalované, že se chová nekolegiálně a že proto nebude zvolen. Stejně tak bylo ze strany žalované argumentováno i tím, že upozornění žalobce na další pochybení ve výběrovém řízení prý jen ukazuje nebo prokazuje, že by radě ÚSTRu jako ředitel činil potíže a proto pro tuto funkci nepřichází v úvahu. Jedná se, podle mého názoru, o exemplární případ diskriminace. V daném případě diskriminace, nebo chcete-li potrestání toho, který volá po regulérnosti veřejné soutěže. Případů nerovného zacházení uvádí žaloba více, nebudu je zde dále rekapitulovat. Za sedmé, již jsem zmínil, že během výběrového řízení došlo opakovaně též k tomu, že nejvyšší orgán žalované, Rada ústavu, nebo někteří její členové, překročili své zákonem dané pravomoci. Také docházelo k takřka konstantnímu omezování transparentnosti tohoto výběrového řízení, a to i po vyhlášení jeho výsledku tím, že žalovaná odmítla poskytnout některé závažné dokumenty a již zmíněné zvukové záznamy, a nejnově dokonce tvrdí žalovaná, že tyto zvukové záznamy již neexistují údajně. Ze všech jste jen rámcově popsaných důvodů trvám jako žalobce na tom, že jsem byl z výběrového řízení a jmenovitě z probíhajícího hlasování o jmenování ředitele ústavu vyřazen neprávem. Platný nemůže tedy logicky ani být vyhlášený výsledek onoho výběrového řízení nebo jmenování ředitele a o vyhlášení neplatnosti těchto aktů žalované žádám tímto soud. Závěrem si nyní dovoluji krátce shrnout některé zásadní body, a to taky, abych předešel případným nedorozuměním. Za prvé, moje žaloba není nijak motivována politicky. Události kolem Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho činnost staly se bohužel od prvního dne jeho existence objektem politizace, často i velmi emocionálních a věcně nepříliš fundovaných polemik. Téměř vše, co se kolem ústavu dělo, bylo tou či onou stranou nějak politicky instrumentalizováno. Chtěl bych zde konstatovat velmi jasně, že mé pohnutky, proč jsem žalobu podal, nijak politické nejsou. Jak jsem už dostatečně vyjasnil, jde mi primárně o domáhání se svého osobního práva na to, aby se mnou během výběrového řízení u veřejné instituce bylo zacházeno spravedlivě v souladu s veškerými relevantními předpisy. Ono to drastické porušování práva, které jsem během své účasti na výběrovém řízení užalované zažil, je pro člověka, který vyrostl v demokratickém prostředí Švýcarska, tedy v etablovaném právním státě, zkrátka neakceptovatelné a přímo volá po tom, aby se stal exemplárním případem pro justiční orgány. Za druhé, není vyloučeno, že žalovaná vystoupí během řízení s argumentem, ale oni, členové rady, by ho stejně nezvolili, lebo naprosto ho odmítají, koukejte, jak je většinou, jak je s nimi rozhádaní. A tak to může být zdůvodněno to, že prý nemá smysl vyhlásit neplatnost pracovně právních úkonů žalované a vrátit jmenování ředitele znovu do jejich rukou. K tomu chci podotknout. U uvedených argumentů by se samozřejmě jednalo o zcela nepřípustnou ex post projekcí. Nežádoucím pro 4 až 5 členů rady jsem se stal teprve během závěrečné fáze výběrového řízení. A proč? Konkrétně z 2 důvodů. Za A, protože jsem se odvážil upozornit na neregulérnost soutěže a porušení pravidel zejména jednou uchazečkou, která ale byla některými členy rady osobně protežována. Za B, jsem se samozřejmě definitivně stál personou non grata tím, že jsem z vážného selhání žalované učinil předmět soudního řízení. Předtím jsem ale pro většinu, pokud ne pro úplně všechny členy rady, byl zásadně přijatelným a volitelným kandidátem. Oni to samozřejmě budou popírat, ale nechme promluvit další svědky, kteří o tom vědí své a byli zradními během výběrového řízení ve styku. Za 3. a poslední bod, který chci z té práce shrnout, budu volně parafrázovat tučné uvedení odstavec na poslední straně žaloby. Žalovat samozřejmě nejde to, že někdo byl jmenován a někdo jmenován nebyl. Je nepopíratelným právem Rady ústavu pro studium totalitních režimů vybrat si osobu ředitele. Musí tak ale činit souladu se zákonem, vlastním jednacím řádem, zásadou rovného zacházení a dalšími právními principy. Tak tomu v tomto případě nebylo. Děkuji za vaši pozornost.
Tak, paní Kolče, já se zeptám, bude stačit, když z toho dám jenom záznamy, ty podstatné, nebo tu svoji řeč, pokud máte v písemné podobě, chcete založit do spisu?
Já si myslím, že stačí to, že jsme si pořídili nebo pořizujeme si zvukový záznam.
Ale ten zvukový záznam není přepisování do protokolu, takže já to nebudu, to, co vy tady uvádíte, není schopné, abych já to přeprotokolovala do protokolu. Proto jsem si psala zápisky. Takže máte 2 možnosti. Buď shrnutí, které je ještě stručnější než to, co vy tady přednášíte, nebo já zaprotokoluju, že to, co máte v písemné podání, se zakládá do spisu a je součástí protokolu.
Můžu se ještě zeptat pro další dokazování případné. Byl by použitelný ten zvukový záznam?
Ne, ten zvukový záznam ne. To je pro vaši osobní potřebu. Ten zvukový záznam můžete použít pouze v případě, kdyby nastala procesní pochybení ze strany soudu a vy jste to chtěl nějakým způsobem prokázat. Jinak je čistě v kompetenci předsedkyně senátu, jakým způsobem bude mluvenou řeč reprodukovat v rámci protokolu z jednání, jakým bude protokolovat. Proto se vás opětovně ptám, trváte na doslovné přednesu, pak to založíme do spisu, pokud ne, vytáhnu z tohoto nejdůležitější, které jsem si teď činila poznámky při vaší reakci.
Tak možná technická, já jsem si tam přeškrtnul některé věty, tak můžu to s vám samozřejmě odevstát.
To vůbec nevadí. Pokud to máte škrtnutí, beru to, že to tam prostě nebylo.
Dobře. V tomto případě souhlasím s tím návrhem, aby ten text mého přednesu byl vložen do spisu.
Tak mi ho předložte. Takže toto, k dotazu předsedkyně senátu. Zda si žalobce přeje, aby přednes své žaloby. Který soudu četl, byl v písemné podobě založen do spisu a stal se součástí protokolu dnešního jednání, anebo postavuje žalobci, aby byl jeho přednes zaprotokolován. Ve znění, v jakém si předsedkyně senátu činila během přednesu žalobce poznámky. K tomu žalobce uvádí, že žádá, aby jeho písemné vyjádření, které přečetl, bylo součástí protokolu jednání a byl tak zachycen jeho doslovný přednes žaloby. Upozorňuje však předsedkyni senátu, že v písemné podobě jsou některé věty přeškrtané, což znamená, že je zde nepřednášen.
Je tam jeden úsek, asi ano. Na třetí, poslední straně. Týká se to nezákonného členství dvou členů rady v tomto orgánu.
Ano,
tento úsek tento úsek jsem nepřednesl, ale není to přeškrtnuté, takže jenom...
Tak jenom je tady škrtnuté, ano, to je nevzal. Takže přeci jenom ty své poznámky tam za protokolu, ale bude tam i tady to, aby to prostě dělalo, bude to doslovné. Takže, a potom na to...